Ja, Guds fred. Veldig hyggelig å komme opp og hilse på deg her på Seljord. Jeg har vært med på noen av stemnene her på Maranata, og pinsevennene hadde jo sitt stemne også her noen år. Og så var det veldig hyggelig å komme her i menigheten. Og så nevnte vår søster at det var ikke så mange, men jeg er ikke avhengig av om det er to eller tre, eller om det er tusen. Det går like bra. Så det er veldig hyggelig å komme nye steder og treffe hyggelige folk. Det hører jeg ekte sørlending, kommer Emil fra Lindesnes. Og vi har vært de siste 10 årene pastor i Fredrikstad. Og i fjor høst så løsrev jeg meg fra pastoroppgaven og gikk inn da i fulltidsstilling for noe som heter Ordet Israel. Det ligger blad der bak, for så jeg reiser nå over hele landet inn i alle sammenhenger. Så i morgen så skal jeg være nede ved Lyngdal i bedehuset der, og så på fredag skal jeg være i Egersund på bedehuset der, og lørdag skal jeg være i pinselokalet i Sokndal, og søndag formiddag i pinselokalet på Møy, og søndag kveld i Indremisjonen inn på bedehuset inn på Hofsherad. Så det er litt av programmet denne uka. Og så var det hyggelig å komme hit. Ja, jeg er gift, har god kone. Vi har 40 års bryllupsdag, vi har 4 barn, alle er gift, og vi har 9 egne barnebarn og 3 bonus, og alle er med på himmelveien. Så det takker vi Gud for, så det er vår store gledesemne. Tema er Abrahams utvelgelse, altså utvelgelsen av Abraham, Isak og Jakob. Og nå er det jo veldig viktig at alt det vi gjør, så må vi ha Guds ord på det vi gjør. Og når det gjelder bakgrunnen for jødefolket, så er det jo Abraham. Bibelen er en jødes bok. Det er jo litt trist når du kommer i Israel i dag, det er jo nærmere 250 messianske, altså jødiske menigheter, messiastroende menigheter, med husfellesskap og store og små. Og så er det 100 arabiske menigheter i Israel. Og dessverre, de fleste arabiske menighetene, de står for erstatningsteologien. Og det gjør at i de fleste arabiske menighetene, av disse 100 menighetene, så er det kanskje 96% av de arabiske menighetene, de har ikke Gamle Testamentet. Og hvorfor har de ikke det? Nei, det er en jødes bok, sier de. Men som jeg sa til en arabisk pastor, du har et problem, for Nytestamentet er også jødisk. Så hele Bibelen er jødisk. Og det er jo et tankekors. Men nå skal vi gå tilbake der det begynte. Og vi slår opp for Bibelen i 2. Samuels bok. Og der står det i det 7. kapittel, 2. Samuels bok, det 7. kapittel, og så står det slik i vers 23. 2. Samuels bok, kapittel 7, vers 23. Hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk som Israel? Et folk som Gud kommer fridd ut, så det skulle være hans eget folk. Og hvorfor tok Gud ut dette folket? Jo, sier han, for å gjøre seg et navn. Og for å gjøre dette store for dere, forferdelige gjerninger for ditt land, for ditt folks skyld, som du fridde ut av Egypt fra hedningen folk og deres guder. Og du dannet deg ditt folk Israel, så det skulle være ditt folk. Hvor lenge da? Til evig tid, sier han. Og du, Herre, er blitt deres Gud. Det sier han om dette folket. Og da må vi gå tilbake til 1. Mosebok 12, for det er der bakgrunnen er for det vi nå skal ta opp. Her taler han om Israels folk, og så må vi ha bakgrunnen. Og bakgrunnen finner vi i 1. Mosebok, det 12. kapittel. Der har du opphavet til hvor alt startet. 1. Mosebok 12, og ifra vers 1. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, fra din slekt, fra din fars hus, til det land som jeg vil vise deg. Hva skjedde med Abraham? Han dro bort fra landet. Men han dro ikke bort ifra slekta, han tok med seg Lot, og han dro ikke bort fra farshuset, han tok med seg sin egen far. Og det å ikke være lydig, det blir alltid konsekvenser på. Men så sier Gud til Abraham, jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og så står det i den norske, og det står det i de fleste, men på grunnteksten så står det ikke sånn, men jeg kan lese det som står her. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. På hebraisk så står det, jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som taler ille om deg skal det gå ille, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Skal du høre? Gud kommer til Abraham. Og hvem var Abraham? Abraham var hedning. Mange tror at Abraham var en veldig gudfryktig mann, men han var hedning. Og så kommer han der hvor Abraham da holder til. Og Abraham holder til her i den byen som heter Ur. Litt historie. Ur. Det var hovedstaden i det gamle sumeriske riket. Og Ur var en viktig by. I dag heter den byen ikke Ur, den heter Nasaria. Hvis du går tilbake til 1991, så det første byen som amerikanerne og engelskmennene tok, det var Nasaria, den byen her, når de skulle befri Kuwait fra Saddam Hussein, her som holdt til her i Bagdad. Og Bagdad ligger jo der, rett ut forbi, det gamle hovedstaden Babylon, hvor også Babels tårn ble reist. Her kaller Gud Abraham ut. Dra ut, sier han. Og jeg beundrer Abraham, for han er lydig og drar, og jeg beundrer kona hans enda mer. For når Abraham kommer til kona og sier vi skal dra, så sier hun, hvor skal vi dra hen? Nei, det vet jeg ikke, sa han. Jeg vet ikke om du ville ha fulgt mannen din med på en sånn tur. Men Sara måtte være en fantastisk dame. Og så drar Abraham, og han følger veien her langs Eufrat. Og det er en lang vei, de brukte lang tid, og så kom de opp til Karan. Hvorfor fulgte han langs elva her? Hvorfor gikk han ikke bare rett over ørken? Men Abraham, han fulgte langs den elva der, fordi de var avhengig av vann. Så det var strategisk. Og når Abraham da drar, så hadde Gud gitt Abraham konkrete løfter. Og nå er det jo sånn med meg at, og de fleste av dere, når jeg er 63 år, og når jeg vokste opp der ute på hjemplassen på Spangereid, i skolen, så vokste jeg opp med løgn. Og det er jo hardt å si. På hvilken måte da? På veggen i skolestua så hadde vi tre kart. Vi hadde et Norgeskart. Og som syvåring syntes jeg jo Norge var veldig stort. Og så hadde vi et verdenskart, hele verden. Og så hadde vi et tredje kart, Palestina på Jesu tid. Vet du hva? Det er løgn. Det er ikke noe som hette Palestina på Jesu tid. Det skulle hette Kanan eller Israel på Jesu tid. Så allerede der lå antisemitismen bak. Palestina på Jesu tid. Du vet, amerikanerne satte ordet Palestina. Men det kartet der, som du og meg vokste opp med, Palestina på Jesu tid, det er antisemitisme. Det er helt, helt feil. Gud gir løfter til Abraham. Og disse løftene er, jeg vil gjøre det til et stort folk. Et stort folk. Og når vi da tenker på dette løftet, han skulle gjøre Abraham til et stort folk, så må du tenke på at det du ser her, det viser deg nå, her nede i Asia, alt det du ser med grønt, dette er muslimske land. 58 muslimske land er det i verden. Så ser du alt det med grønt, det er sunni, 85% av verdens muslimer er sunni. Og det du ser med mørke rødt innimellom, sånn som Iran og en del andre, det er Shia. Og så skal du høre. Det er viktig at du nå får fatt i det jeg nå sier. For det at jøder og vi kristne, vi har felles arv. Abraham, Isak og Jakob. Abraham, Isak og Jakob. Muslimene, de har Abraham, Ismael og Esau. Og dette er viktig at du får tak i. Så jøder og vi kristne, Abraham, Isak og Jakob. Muslimene, Abraham, Ismael og Esau. Skal du høre? Det som jeg nå nevner for deg, Gud sier til Abraham, jeg skal gjøre deg til et stort folk. 1,7 milliarder muslimer sier i verden, Abraham er vår stamfar. Det er rett utifra Ismael. 14 millioner jøder sier, Abraham er vår stamfar. Det er rett utifra Isak. 2,5 milliarder kristne kan si, men ikke alle som sier det, men 2,5 milliarder kristne kan si, Abraham er vår stamfar. Det er rett ut fra Galaterbrevet som sier, så blir det den som har tro, velsignet med den troende Abraham. Så når Gud sier her, jeg skal gjøre det til et stort folk, og så sier han, jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Så ser du her på kartet, her har du altså 22 arabiske muslimske land som ligger, og hva er det med disse 22 arabiske land? De utgjør ca. 350 millioner mennesker. De har Abraham til stamfar, pluss 1,3 milliarder til muslimer over verden. Og så sier han, jeg skal gjøre et navn stort, det ser vi, og du skal bli en velsignelse, sier han til Abraham. Og så sier han, jeg vil velsigne den som velsigner deg. Og så kommer det, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, eller den som taler ille om deg skal det gå ille. Og så sier han, og i deg, Abraham, skal alle jordens slekter velsignes. Og hva er det han da sikter fram til? Da sikter han fram til den etter som går fram til Kristus. Og det er viktig at du får tak i. Slå opp nå, for du vet de 13 første kapitlene i Bibelen, det taler bare om hedninger. Når tid kommer jøden inn, i det 14. kapittelet her i 1. Mosebok, der står det i 1. Mosebok, det 14. kapittel, og i vers 13, der har han i andre linja, hebreeren Abraham, sier han. Hebreeren Abraham. Der kommer jøden inn. Og da kommer skillet inn. Det var bare hedninger, men nå kommer også jøden inn. Og dette er viktig at du får tak i det vi nå er inne på. Så er det mange, og i Korsets seier så sto det her for et år siden, at det er helt feil å si at den som velsigner Israel blir velsignet. Og han som skrev det, han kjenner jeg godt. Og jeg snakket til når han sagt, du er helt på bærtur. Når han sa at det hjalp bare Abraham. Men da vil jeg ta deg med. Og nå, hvis du er med meg nå, så skal vi lese. Hvis du nå går til 1. Mosebok, i det 18. kapittel, hva er det han sier der? I 1. Mosebok, i det 18. kapittel, der sier han slik i vers 18. Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle jordens folk velsigne, sier han. Legger du merke til det? Jeg har utvalgt ham for at han skal befale sine barn og sitt hus efter seg at de skal følge Herrens vei og gjøre rettferd og rett, slik at Herren kan la Abraham få det som Gud har lovet ham. Og da må jeg ta det med. Det var det han sa om Abraham. Gå til kapittel 26 nå, så skal vi se hva han sier nå om Isak. Han sa han skulle velsigne Abraham, gjøre han til et stort folk. Og så skal vi lese hva Gud talte til Isak i 1. Mosebok 26, fra vers 4. Der sier han til Isak, «Jeg vil gjøre din ett så tallrik som stjerner på himmelen, og jeg vil gi din ett alle disse land, og i din ett skal alle jordens folk velsignes. Fordi Abraham hørte min røst og holdt mitt ord, mine bud, mine forskrifter og mine lover, så ble Isak boende i Gerar.» Det var nær ved Gaza. Så han stadfestet det han sa til Abraham, det stadfestet han her til Isak. Og om ikke det nok, så slår vi opp i kapittel 27. Der sier han det samme til Jakob. Og hva er det han sier der i 1. Mosebok, i kapittel 27, vers 28 og 29? Gud gi deg, sier han til Jakob, av himmelens dugg og jordens fruktbarhet, korn og most i overflod. Folk skal tjene deg, folkeslag skal falle deg til fote. Vær herre over dine brødre, måtte din mors sønner bøye seg ned for deg. Forbannet vær den som forbanner deg, og velsignet vær den som velsigner deg. Ser du, det Gud talte til Abraham, stadfestet han til sønnen Isak og til barnebarnet Jakob. Så det gjaldt ikke bare Abraham. Men Abraham skulle bli en velsignelse, og ut ifra Abraham så skulle det bli en stor, stor ett. Og om ikke det nok, så må jeg ta deg med til 4. Mosebok. Og der i 4. Mosebok så vet du, Israels folk var jo på vei inn mot Løfteslandet, og de møtte mange utfordringer, og blant annet så møtte de en som hette Balak. Og Balak, han ville gjerne slå jødene, men han makta det ikke, så leide han inn Bileam. Og Bileam var egentlig en sånn en som skulle være litt profet, men han var en sannsiger. Han svingte mellom begge sider. Og så står det der i 4. Mosebok 24, og der er det Bileam fire ganger fra fire forskjellige vinkler. Når Israels folk hadde slått leir, så gikk Bileam opp på en høyde sammen med konge Balak, og så skulle Bileam forbanne folket, for da kunne kong Balak kunne klare å slå dem. Men hver gang som Bileam skulle forbanne, så la Gud velsignelse i Bileams munn. Og så sier han i vers 9, han legger seg, altså 4. Mosebok 24, vers 9, han legger seg, han hviler som en løve, som en løvinne, hvem våger å vekke ham? Velsignet, sier han, vær den som velsigner deg, og forbannet den som forbanner deg. Her stadfester altså Bileam dette som Gud ga løfter både til Abraham, Isak og Jakob. Og da er det viktig at du er klar over det Gud sier i sitt ord, det står han bak med ja og med amen. Det å velsigne Israel, er det farlig det? Nei, det er rett. Og jeg skal bruke et bilde. Hvor lenge skal vi holde på? 40 minutter, tre kvarter eller om pause? Nei, det kan jeg ikke, for der skal jeg jo ha. Der er et lite land nede i Afrika, bare for å vise. Og dette lille landet har vært utrolig fattig. Og dette lille landet har svære jordbruksområder, men fattigdom. I det lille landet har det vært vekkelse og mange blitt frelst. Og der er flere menigheter, og en av disse menighetene, når de begynte å lese Guds ord, så sier de, vi må velsigne Israel. Og så begynte de å samle inn penger i dette fattige landet. Og etter lang, lang tid, så hadde de $3,000-4,000 de hadde skrapet sammen til. Og det sendte de til en messiansk menighet i Tel Aviv, for å fortelle at mange var blitt frelst, og de ville være med å velsigne Israel. Og pastoren som fikk dette, han ble så grepet, så han reiste ned til dette landet, tok med seg noen. Og når de kom ned og så dette området, dette landet, hvor fattig det var, så sier han, jeg skal gjøre hva jeg kan. Og så reiste han tilbake, gikk han opp i landbruksdepartementet i Israel, og forklarte ham hvordan situasjonen var i dette landet, fikk han med seg folk fra Landbruksdepartementet som kom ut og de så, her er det jo veldig muligheter. Vi skal hjelpe dette folket med vanningssystemer, hjelpe dem med utstyr så de kan pløye, for det gikk jo bare der med trepinner som en dro, og det var veldig fattigslig. Resultatet er det at det blomstrer i dag i dette landet. Og vet du hva pastoren sa? Vi ga en liten skjerv, og så har Gud velsignet oss 1000 ganger mer tilbake igjen. Så nå er bøndene i dette landet for rike avlinger, og så kan vi velsigne Israel enda mer, sier de. Det er rett innstilling. Og noe av det er det som er tragedien i dag i Guds menighet. Og jeg reiser i alle sammenhenger, og vet du hva det er? Det er at Israel er i dag et ikke-tema. Det er jo en tragedie. For du vet, Bibelen, som vi er veldig glad i, den er, som jeg sa, en jødisk bok. Den er skrevet av 40 menn. 39 av de som skrev Bibelen, det var jøder. En var hedning, legen Lukas. Han hadde gresk bakgrunn. Og hva er det som gjør dette folket så spesielt? Jo, Bibelen har vi fra dette folket, og Jesus har vi fra dette folket. I Johannes det 4. kapittel, der står det i vers 24, et veldig kjent vers. Jesus åpenbarer seg for denne kvinna ved brønnen, og så sier denne kvinna, jeg sto der oppe i Samaria nå for 14 dager siden. Hva sier denne kvinna til Jesus? Jeg ser du er jøde. Og hvordan kan du som er jøde snakke til meg, en samaritaner, som var blandingsfolk? Men skal du høre, så sier plutselig denne kvinna, våre fedre sa, på dette fjell skulle vi tilbe, Garisim, det ligger rett over Nablus, altså tidligere Siken. Og der oppe har du Garisim, på motsatt har du Ebal, forbannelsesfjellet. Og der på Garisim, der sto jeg nå for 14 dager siden, og så vi ned på Nablus. Men skal du høre, Jesus svarer denne kvinna, dere, sa han, tilber det dere ikke kjenner. Og så sier Jesus i Johannes 4, vi, sier Jesus, legg merke til den preposisjonen, vi tilber det vi kjenner, sier Jesus. Når han bruker betegnelsen vi, så vil han si, jeg er jøde. Han levde som en jøde, oppførte seg som en jøde. Vi tilber det vi kjenner, og så har du denne berømmelige setningen, for frelsen kommer fra jødene. Det finnes ingen annen frelse enn den som kommer fra jødene. Så vil du bli frelst, så må du bli frelst med den frelsen som kommer fra jødene, fra denne personen, Jesus Kristus. Og da skal jeg ta deg med til noe interessant i det vi nå er inne på. Kan vi gå til Nytestamentet? Og der i Nytestamentet så slår vi opp først i Hebreerbrevet, det 6. kapittel. Hebreerbrevet, det 6. kapittel. Og der står det i vers 13, Hebreerbrevet, kapittel 6, vers 13. For da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved. Og sa, sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ett tallrik. Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Mennesker sverger jo ved det som er større, og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse eller alle innvendinger. Da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart hvor rokkelig hans vilje er, innsto han for det med en ed. Legg merke til det. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv. Og så går vi til Galaterbrevet. Galaterbrevet, det 3. kapittel, og i vers 16. Galaterne 3:16. Men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke til dine ettlinger som om det gjaldt mange, men som når det gjelder én og din ett, og dette er Kristus. Og det er viktig at du understreker. Den etter, det er Kristus. Jeg mener da dette er en pakt som Gud tidligere har stadfestet, ble ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Legg du merke til det? Gud ga altså løfte, ga han i sin nåde til Abraham. Og så hvis du går til kapittel, nei, til vers 8 i dette kapitlet, da skriften foreser så at det ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham, i deg skal alle folk velsignes. Og vers 14, dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene. Hvordan skulle Abrahams velsignelse komme til hedningene? I Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Og da går vi tilbake til 1. Mosebok 15, og da skal vi se på noe som du kanskje ikke har lagt merke til før. 1. Mosebok kapittel 15, og hva står der? Første Mosebok 15. Der leser vi at Gud gir befalinger til Abraham. Hva var det Abraham skulle gjøre? Han skulle ofre. Og når vi da ser på dette, og dette vi nå, det er et forbilde også på Kristus, det vi nå er inne på, så står det i vers 9, første Mosebok 15, vers 9, Gud sier, bring meg en 3 års gammel kvige, en 3 års gammel geit, en 3 års gammel vær, en turteldue og en dueunge. Og hva skulle Abraham gjøre med disse dyrene? Han skulle dele de rett over. Og når Abraham delte disse dyrene, så la han den ene forparten der, og så la han bakparten der, og fuglene delte han ikke. Se for deg, dette gjorde Abraham, dette har med pakt å gjøre. Han la den ene fordelen der, bakdelen der, på disse dyrene. Og så står det videre at råfugler kom. Og legg merke til hva der står i vers 11. Råfuglene slo seg ned på de døde kroppene. Og hør nå, når Gud skulle inngå pakt med Abraham, så var fienden der for å ødelegge. Med råfugler. Og se hvordan fienden er der hele tiden, hvordan han vil ødelegge dette folket, men som råfuglene var på den, på disse dyrene, så har vi også i dag en motstander som går på oss. Det må du være klar over. For det er 3 områder djevelen satser på i dag å ødelegge. Det er Israel, hvorfor det? De stadfester Bibelen. Han sørger for å splitte og ødelegge menigheten, for menigheten er sannheten, støtte og grunnvoll. Han sørger for å prøve å ødelegge hjemmene, og hvorfor det? Hjemmene er ryggraden i samfunnet. Så disse 3 områdene er djevelen veldig bevisst på i dag å satse. Så råfuglene kom, og Abraham måtte jage dem bort. Og så står det noe interessant i vers 12. Abraham falt i søvn, og redsel og stort mørke kom over ham. Og hva skjedde? Der står videre i vers 17, da solen var gått ned, mørket kom, se, da var det en rykende ovn og luende ild for fram mellom offerstykkene. Hva er den luende ilden som for fram mellom offerstykkene? Det var Gud. Hvor satt Abraham? Abraham satt der og sov. Og Gud alene gikk imellom offerstykkene og ordnet pakten. Vet du hva? Dette er et bilde på forsoningen. Når Gud holdt oppgjør med sin sønn på Golgata kors, hvor var du og meg? Vi satt på sidelinjen. Der sto i Vilas fra Hebreerbrevet 6, når Gud, han sverget ved seg selv, når han inngikk ed. Og dette er det flotte bildet vi har. Så Abraham, han var satt på sidelinjen. Hva vil det si? Jo, Gud visste at Abraham aldri kunne holde denne pakten. For du vet, en pakt som ble inngått, jeg vet ikke om dere har vært inne på noen pakter, men en pakt som ble inngått, det var veldig alvorlig. Inngikk du en pakt med en bror på den tiden, så var det slik at da ble det kuttet litt i hånda på hverandre, og så tok du hverandre i hånda når de inngikk en blodspakt, og så sa de, ditt liv er like mye verdt som mitt liv. Skjer det noe med deg, så skjer det noe med meg. Dine venner er mine venner, dine fiender er mine fiender. Vi skal være med og støtte og hjelpe hverandre. Men hvis du bryter pakten, ble det sagt, da er du dødsens. Og det var det som skjedde. Gud visste, når han inngikk pakt med Abraham, så visste han, Abraham hadde aldri klart å holde pakten. Og det samme er det med deg og meg. Du klarer ikke å leve perfekt som en kristen. Derfor trenger du nåde. Så når Gud ordner pakten med dette folket, med Abraham, så sørger Gud for å ordne den selv. Han gikk imellom offerstykkene. Abraham satt og sov. Men Gud ville da vise at han sto bak sine løfter. Og han kom til å vite veldig tydelig at Abraham kom ikke til å klare å holde budene og paktene sånn som Gud ville. Og det er jo det du ser med dette folket i Israel. De har vendt Gud ryggen igjen og igjen og igjen. Men er Gud ferdig med dem? Nei. Hvordan er det med deg og meg? Ja, vi opplever vel at vi kommer litt til kort noen av hver. Men som Gud er nådig med dette folket, spanderer nåde på de, så spanderer nåde på deg og meg. Og derfor er Abraham et veldig sterkt forbilde på det vi nå er inne på også løfter fram. Så du skjønner, det vi nå ser på, det er med oss å vise det store og det velsignet, det som skjedde der på Golgata kors. Og når det gjelder korset, vet du, så var det den verste form for død Jesus kunne ha fått. Det var de verste forbryterne som ble hengt på et kors. Det var den laveste form for å gå ut av tilværelsen. Det var å bli hengt på et kors. Men hva er det der står i Galaterbrevet? Det er 3, vers 13 og 14. Kristus kjøpte oss fri fra loven forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og legg merke til hva der står. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningen i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Amen. Ser du bakgrunnen for dette? Og det er jo det som gjør dette så velsignet godt, og det er jo det som løfter når vi da ser på situasjonen, og vi vet når det gjelder Israel og det situasjonen som dette folket i dag står i, så vet vi at dette folket har Gud veldige planer med. Så alt skjedde her nede, det var utgangspunktet her nede ved Ur. Og så drar Abraham opp til Karan, der måtte han vente til faren var død i 12-14 år. Og så var det Abraham kunne gå videre, han tok med seg Lotta. Og så går de ned, den byen var jo ikke der da, den heter Aleppo i dag, det har vært finanshovedstaden i Syria. En veldig stor by som er bomba ganske sønder sammen. Abraham drar videre, går igjennom det området som er Damaskus i dag, og hva der står i Jesaja 17, vers 1, Damaskus skal opphøre å være en by, står det, og bli en ruinhaug. Det opplever vi jo helt bokstavelig. Det er det som han taler om. Og så kommer Abraham ned til den byen som heter Sikhem, som muslimene har overtatt og kaller Nablus i dag. Der oppe på heia her, forbi Sikhem, er det et sted som heter Alon Moreh. Og som sagt, der sto jeg også for 14 dager siden. Og der oppe var det Gud sier, Abraham, løft blikket ditt fra stedet du står, se så vidt, så bredt, så langt, alt dette, det gir jeg deg. Det er bakgrunnen for at Gud utvelger dette folket og tar ut Abraham og gjør han til det som vi kaller for de troendes far. Og når vi da tenker på Abraham som de troendes far, så må vi jo stille spørsmålet, var det alt Abraham gjorde som var rett? Nei, han holdt på å miste kona to ganger fordi han løy. Men Gud måtte ta Abraham i skole, gang etter gang etter gang. Og da finner du også det interessante, skal vi ta det før vi tar en liten pause. Hvis du nå går til, til 1. Mosebok 22, så skal vi huske på at Gud der setter Abraham på prøve. Og tenk på det han hadde ventet i mange år på å få en sønn, han og Sara. Og så sier Gud der i vers 2, 1. Mosebok 22, vers 2, ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, altså han som du elsker, Isak, dra til Moria-landet, offre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. Det måtte være en hard beskjed. Og hvor ligger Moria henne? Det ligger midt i det som er Jerusalem i dag, der som tempelplassen er. Der var det Abraham kom opp, der i Juda, opp i Moria-berget der. Og så står det om Abraham, han står tidlig opp, og så står det vers 4, på den tredje dag, da Abraham sov, fikk han øye på stedet langt borte. Og så står det noe veldig interessant. Det må du få med deg i vers 5. Da sa Abraham til tjenesteguttene, bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe. Han sier ikke han skulle opp og offre, men vi går opp for å tilbe. Og så kommer vi tilbake igjen. Har du da merket det? Utrolig sterkt. Hva er det Hebreerbrev 11 sier? Hebreerbrev 11 sier at Abraham tenkte Gud er mektig endog til å oppvekke fra de døde, står det i Hebreerbrevet. Derfor kunne Abraham si her, og så går vi for å tilbe, og så kommer vi tilbake igjen. Og så tar han da veden og brennoffret, og så legger han veden til brennoffret, legger han på Isak, og så sier da Isak, far sier han i vers 7, her er ilden og veden, men hvor er lammet? Det måtte skjære som piler inn i faren. Og da er det Abraham sier, Gud vil selv use seg lammet. Og så har du vers 9, hvor de kommer fram. Abraham bygger opp et alter, og så står det, så bandt han Isak. Det måtte være veldig smertefullt. Og så står det vers 10, og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin sønn. Hva står det ved selve? Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og så kjenner du til at når Abraham ser opp i vers 13, Gud sier, legg ikke hånd på gutten, for nå vet jeg at du frykter meg, siden du ikke har spart en eneste sønn for meg. Og så får Abraham se at det er en vær som står rett bak, som han da skulle offre. Skal du få en parallell? Når Abraham ville offre Isak, da kom det en røst ifra himmelen og sa Abraham, stopp. Men når Gud offrer sin sønn, og Jesus henger der på Golgata kors i ditt og mitt sted, da kom det ingen røst ifra himmelen når Jesus ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da var himmelen taus. Har du tenkt på det? Det var ingen stedfortreder som møtte opp. Det var ingen røst fra himmelen som sa, min sønn. Og Jesus, da han henger på Golgata kors, så ropte han ikke, min far, men han ropte min Gud, og hvorfor det? Han hang i ditt og mitt sted som et sonoffer. Og dette har du da et forbilde her i 1. Mosebok 22. Så det er viktig, du må se linjene. Kan vi gå litt videre etterpå? Vi tar 5 minutter.